čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, uvaženi slušaoci, u današnjem izdanju emisije Duša moje duše, koju smo posvetili blaženo počevšem arhimandritu Luki, čućete dio predavanja na temu Savremeni svijet i izazov crkve, koje je otac Luka u aprilu 2011. godine održao na Pravnom fakultetu u Podgorici.
Evo, drago mi da se vidimo na ovoj večeri. Kao što je čitava naša civilizacija pod znakom nekog zapadnog prosperiteta i konstrukcije stvarnosti, tako se i ovo danas zove pogrešnim imenom predavanje. Više bi trebalo da se zove nekakvi razgovor ili kazivanje o nečemu, ali pošto u takvim kategorijama razgovaramo, onda to eto ima taj naziv. A suština je u stvari bila sasvim drukčija. Za tu suštinu treba malo da izađemo iz ovoga vremena. Današnja tema, savremeni svijet i izazov crkve, neće biti postignuta ako budemo ostajali u granicama vremena. Znači, moramo malo da izađemo iz svega ovoga da bismo se razabrali. To nije loše da čovjek kada treba da procijeni neke svoje postupke ili postupke drugih, da malo se prošeta, negdje izađe, da bi negdje sa distance video ono o čemu treba da govori. Ove večeri nazvane večeri na kojima treba da nešto i naučimo o vjeri, u stvari treba da damo neki svoj doprinos o tome šta je vjera i kako do nje dolazimo, kako se ona odražava u našem životu. A naš život takav kakav je postavljen je u ovaj 21. vijek, neki kažu krajnji vijek čovječanstva, drugima je žao što neće doživjeti četvrti milenijum, ali to su bar žalili kad je došao treći, ali moramo nekako da se razaberemo. Zašto se ovo pričam? Od svih vijekova koji su bili prije nas, nijedno doba nije toliko razmišljalo o sebi, toliko razmatralo sebe, postavljalo se u nekakve kategorije kao ovaj naš savremeni svijet. Stalno je prisutna nekakva nekako posmatranje, želja da se otrgne iz svega ovoga, da bismo jednostavno nekako se objasnili i pred kosmosom i pred Bogom i pred čovjekom i pred zveri i tvari, što se kaže, ko smo mi i šta u stvari na ovoj zemlji radimo. Drugi vijekovi koji su bili prije nas nisu imali takva umna pregnuća, već su jednostavno išli po nekoj kolotečini koja je bila prirodna za njih, pa nije bilo ni toliko protuberanci u mišljenjima kako danas ima. Današnji svijet se naziva civilizacija. Ta riječ je zamišljena kao nešto dobro, kao nešto pozitivno, kao jedna vrsta ideala da se praktično sve stavi pod kontrolu grada, da mi budemo građani. To i samo ime civilizacije znači, da bismo time nekako tu sabornost, naše druženje, naše opštenje između sebe uzdigli na jedan nivo u kojem bi bila briga svih o svima. Međutim, tragični događaj i baš ove civilizacije pokazuju da je projekat bio neuspešan. Jedan divan monah sa Svete Gore, neki Peruanac čudno rodom, otac Simeon, napisao neku knjigu koja zove Sveta Gora danas i koja počinje, hajde kažemo, optimističkim riječima, ali pesimističkom analizom, da živimo u vremenu kada ni kamen na kamen od stare građevine nije ostao, da je civilizacija bila ćorsokak, da smo trebali da krenemo nekim drugim putem, ali da on kao pravoslavni monah vjeruje u plodnost ništavila. To ništavilo je plod ove naše civilizacije. Jednostavno više nemamo ideja kojim bismo se izvukli iz svega ovoga, a da nekako ostanemo ljudi, da nekako ostane taj ljudski lik na nama, ono što nas ovo obježava. Nije civilizacija samo ugrađenje ljudi, civilizacija je podizanje ljudi na taj jedan stepen svijesti koji bi, eto, možda s jedne strane i dijeli čovječanstvo na nešto što je civilizovano, što, a i na ovaj drugi koji nije civilizovan, a s druge strane opet i predlaže taj jedan put ka nekoj sabornosti, objedinjavanju ljudi. Elem, što više istorija se razvija, mi sve više slušamo o ratovima, o stradanjima, o nesrećama, evo sad je bila prije neki dan baš u Minsku i tako dalje, pa se onda, eto, pitam da nije možda otac Simeon bio u pravu kad je rekao da je civilizacija bila ćorsokak. Ali sve u svemu neka i bila, ali neki izlaz iz svega ovoga mora da se nađe. Ono što savremeni čovjek u ovom i u ovakvom svijetu traži, to nije rješenje koje treba da bude trenutno, da se ne premosti neko vrijeme i tako dalje. On traži jednostavno suštinsko rješenje, znak šta treba da radi i kako da se sve ovo dovede po neke normalne regule da liči na normalni život. I zato ono što sam rekao na početku, da malo izađemo iz vremena, evo predložit ću vam da vam ispričam kako je to bilo prije nekih 30 godina, kada većina od vas nije bila rođena i kada je u jedno sivilo svakodnevice, kako me nosi grad sa sobom, ja sam odrastao u Beogradu, i uz naše radosti koje su bile obične mladalačke radosti, ušla svijest o tome šta je to crkva. Za većinu građana Beograda taj događaj 83. godine, kada je to počelo nekako da isplivava, bio je takav šok da oni nisu mogli da nađu nekakvi imenitelj kojim bi ga obilježili. Nisu znali šta je to tačno crkva, zašto toliko mladih odjednom kreće u hramove, kakve su to molitve, šta se tu radi, jesu li to neki narkomani, je li to nekakva sekta, je li to... Obično su nas proglašavali za nekakvu sektu, mada nije bilo nikakvih ni spoljišnjih obilježa koje bi tome vodilo. Ali kažem, jednostavno neznanje i čuđenje svemu tome što se desilo, bilo je to tako jedno opšte mišljenje. U to vrijeme još je bio jak ovaj komunizam, koga vi, hvala Bogu, ne pamtite, i koji je davao ton svakodnevici. Znači, na poslu, školi, svuda gde ste išli, pratila se u stvari jedna religija. To može zaista se nazove religija. I ta religija je tražila svoju žrtvu, kao što svaka religija ima pojam o žrtvi, tako i ova tražila tu žrtvu, tražila je da ih se raduje. I to je bilo ono što mi kao tada mladi ljudi tu žrtvu nismo mogli da podnesemo, jer to je bio udar u suštinu bića, da se čovjek raduje nečemu u šta ne vjeruje. Komunizam je tada već bio na nekoj svojoj silaznoj putanji i nije imao neke svoje nove poklike, usklike ljudima da mu se pridruže, već je samo htio da drži postojeće stanje stvari. Međutim, tu je upravo i krahirao, jer nije imao tu njihovim rečima izrečeno bazu. Nešto se tu drmali su se neki temelji i onda iz njih isplivala crkva. Čudna je stvar da je crkva koja je tada isplivala među mladim svijetom bila crkva koja nije podrazumijevala nikakvu tradiciju. Dakle, kao da je recimo hrišćanstvo počelo u Africi, eto tako otprilike to bilo, zato što niko od nas tada nije znao ništa od onih fundamentalnih postavki koje recimo čine našu istoriju, koje nas kao narod obilježavaju, postavljaju nas pred tu i takvu crkvu. Čak se dešavalo da se stariji bune, da govore šta to radite, pa mi to znamo, mi znamo šta je crkva, mi znamo šta su svetitelji, šta su postovi, šta su bogosluženja, šta to vi radite u stvari. A eto, u stvari počela jedna crkva koja je možda, eto tako, izdvojena od te tradicije, samo davala suštinu stvari, a to je Bog, molitva, osjećanje vječnog života, carstva nebeskoga. Skoro je objavljena jedna knjiga u izdanju manastira Podmajne, jedna knjiga koju bi zaista svakome preporučio da čita, a knjiga se zove Crtež u pjesku. Praktično to je jedan roman iz rimskog vremena, znači neki drugi vijek u Rimu, kada se također tamo crkva budi, opet bez ikakve tradicije. Znači, dolazi sama po sebi i ljudi moraju prema njoj da se nekako postave, i uglavnom to, taj prvi susret sa crkvom biva negativan, kao što je to otprilike i u svakoj eposi. ko je to što sad dolazi i koji sad pokuša nešto da promijeni, a očigledno da ne pokuša da promijeni malčice ili samo da zataška stvari, nego da korenito promijeni i da postavi sve te elemente na neke druge postulate. I tako ova knjiga isto piše o tome kako nekoliko djece tamo u Rimu koji su hrišćani bivaju pred strašnim iskušenjem da bukvalno bivaju raspeti na krstove ako se sazna za njihovo hrišćanstvo. Do najtanjih tančina je objašnjen taj neznabožački svet koji prima tu novu ideju o hrišćanstvu. To je svijet bezosećajni. To je svijet u kojem čovjek ne znači ništa. Danas ga ima, sutra ga nema. Ne treba se njemu radovati jer je toliko prolazan da zašto da se čovjek oko toga zanima. Počinje knjiga time što jedan rob umire, a kada to jave gospodaru, on kaže: pa dobro, kupit ću drugog sad. Zašto se to? Mislim, hrišćani mu javljaju da rob umire i oni se brinu za njega, međutim on eto. I u takvoj atmosferi Niče ta klica vjere, ta dva dječaka, prvo jednu porodicu, a zatim praktično polovinu jednoga grada maloga obraćaju u hrišćanstvo. Nečim novim što donose. Sad, šta je to novo? Teško je objasniti tim tradicionalnim formama, jer one nisu to. To je nešto zaista što dolazi van te tradicije. Kada sam počeo da idem u crkvu, zaista nisam vidio ništa drugo nego jednostavno te neke potrebe za Bogom. Ništa tu nije bilo što bi bojilo to, recimo, može da bude nacionalni element, može da bude element pobune protiv društva, moglo da bude neka ekstravagancija, i tome sam nažalost bio sklon. Ali u pitanju je bilo dakle jedno potpuno, znate, fino kažu u Evanđelju, kad se divlja maslina pricijepi na onu kalemiš, praktično kalemi se na ovu pitomu maslinu i počinje da uzima njene sokove i odjednom živi nečim što ranije nije živjela, i od te divlje masline pretvara se u pitomu. Ja sada mogu sa sviješću ovako i da kažem da je naš život prije tog kalemljenja ili pricjepljivanja zaista bio život divlje masline, bukvalno divljački život. Ne zato što smo mi bili nekakvi, da kažem, neobrazovani ili neodgojeni ljudi, čak naprotiv, to je bilo i do ispunjeno u ponoći, bilo je tu jako obrazovanih ljudi. Međutim, taj unutarnji kvalitet života nije bio, kako mi kažemo današnjim verskim jezikom rečeno, nije bio osveštan. Taj kvalitet života je bio, eto tako, kao u nekoj izmaglici. Naziralo se nešto, ali se nije moglo čovjek da zazvoni u nekoj punoći. I strašno smo se otimali da nađemo toga. Ja sjećam da smo, dok nismo došli do vjere, to smo čitave noći provodili u nekim razgovorima filozofskim o Makijaveliju, uglavnom je on bio tu, pošto je on taj neki koji je na toj granici šta je morala, šta je vjera, o Kantovim, Heideggerovim, tako spisima, bili smo u nekom užasnom traženju, i onog momenta kad je došla ova klica vjere i mi smo sami morali da se postavimo prema njoj, ali za sad prvi put ne umom, nego srcem. Ona nije ni tražila naš um. Vidjela je da tu, eto da kaže, postoje nekakva druga kretanja. Tražila je srce i tražila je taj koreniti odnos prema svijetu, prema čovjeku, prema Bogu, kosmosu, kako ga postajemo. Dakle, da se čovjek jednostavno utemelji na nečem što je dublje od njega. Slična stvar u toj, da kažem, netradicionalnoj pojavi vjere dešava se sad i u ove sadašnje dane u Americi, uglavnom u Arizoni, u okruženju koje čini jedan manastir, manastir Svetog Antonija, u koje je došao jedan Grk starac, monah iguman sa Svete Gore, otac Jefrem, pred kojim je bio zadatak da on tu Ameriku, ili bar to što mu je malo od te Amerike povjereno, da nekako uputi na te tokove pravoslavlja. I on to jako uspješno čini. Oni već 18 manastira tamo osnovno, to nisu manastiri koji su, tako da kažemo, znate, za njih ne treba sredstava da se osnuju. Oni se osnivaju tako što se skupi par ljudi istomišljenika i počnu da žive zajedno, i to tako vrlo brzo ide. Međutim, u jednom momentu je u tom silnom osnivanju manastira bio prinuđen da evanđelje izloži i zatvorenicima koji su nedaleko od tog manastira, postoji jedan zatvor tamo, i sigurno je da je on njima izložio to na isti onaj način na koji je i nama prije 30 godina ili možda još mnogo puta izložio, znači bez neke tradicije, bez nekog, tako da kažemo, sledstvenog vjekovima pronalaženja u hrišćanstvu, već jednostavno sam koren žive vjere morao je da bude predstavljen. U tom manastiru sada ima i monaha crnaca. Monasi po Americi pišu čak i službe srpskim svetiteljima, ukorenjuju se u drugu tradiciju. Dakle, to zaista nije njihova tradicija. Neka mati Mihaila, ona je švedsko-norveškog porijekla, ona zaista ne samo što poznaje tradiciju srpske crkve, već jednostavno toliko duboko u tome, opet ne kao nekako prebacivanje u drugu sferu, kao što recimo krenu ljudi da se bave budizmom i tako dalje, već jednostavno za crpljenjem tih životnih sokova koji izlaze iz nečega, a lakše je kad se to uzima možda iz nekog okruženja kome čovjek ne pripada.
U emisiji Duša moje duše, draga braćo i sestre, čuli ste dio predavanja na temu Savremeni svijet i izazov crkve, koje je otac Luka u aprilu 2011. godine održao na Pravnom fakultetu u Podgorici.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.